ΕΡΤ News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Σήμερα 27 Απριλίου και ξεκινάμε με ένα σκηνικό την εβδομάδα που θυμίζει έντονα καλοκαίρι. Η σημερινή ημέρα μας υποδέχθηκε με ηλιοφάνεια λαμπερή και τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια αυτό το σκηνικό ήταν διαμορφωμένο έτσι από χτες ήδη. Οι Αθηναίοι πήραν μια γερή ανάσα ηλιοφάνειας και θάλασσας οι περισσότεροι. Δηλαδή οι παραλίες της Αττικής γέμισαν από κόσμο που αναζητούσαν λίγη ηρεμία κοντά στο κύμα. Όχι απαραίτητα για τις πρώτες βουτιές έτσι, αλλά για μια πολύτιμη ανάσα εξόρμησης. Βέβαια η φύση παίζει τα δικά της παιχνίδια, ενώ σήμερα απολαμβάνουμε αυτό τον πολύ ωραίο καιρό. Οι προγνώσεις για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς δείχνουν μια αλλαγή του σκηνικού με ένα ψυχρό μέτωπο και βροχές να καραδοκούν. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια αντίθεση που είναι σοκαριστική. Στη Μόσχα, μια ιστορική και επικίνδυνη χιονοθύελλα για τα δεδομένα του Απριλίου, έτσι, έχει παραλύσει σχεδόν τα πάντα. Δέντρα έχουν πέσει ορατότητα, δεν υπάρχει μηδενική. Υπάρχει ένα λευκό χάος και μέσα σε αυτό το λευκό χάος ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται εκεί, έχει φτάσει για κρίσιμες και θυελώδεις διαβουλεύσεις και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια προσπάθεια να βρεθεί διέξοδος στις συνομιλίες, στις βαλτωμένες συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Στη Ρωσία λοιπόν το διπλωματικό θερμόμετρο χτυπά κόκκινο παρά το γεγονός ότι η ρωσική πρωτεύουσα πλήττεται σήμερα από αυτή την σφοδρή και επικίνδυνη ανοιξιάτικη χιονοθύελλα. Θα έχει συνομιλίες εκεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών και με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτό θα γίνει στην Αγία Πετρούπολη. Η Τεχεράνη στο μεταξύ κατέθεσε σε νέα πρόταση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για άνοιγμα του Ορμούζ και αναβολή των συνομιλιών για τα πυρηνικά. Ενώ μέσα στην ημέρα περιμένουμε να έχουμε μία σύσκεψη και να ολοκληρωθεί αυτή, μία σύσκεψη κρίσης για το Ιράν. Ο Τραμπ θα έχει μαζί με τους συνεργάτες του αυτή την σύσκεψη για να δούνε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, ο Φάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, σε διάδραση η εκπομπή, όπως άλλωστε και η επικαιρότητα σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Εμείς σε πολύ λίγο θα πάμε να καλωσορίσουμε έναν άνθρωπο που επαναπροσδιορίζει την έννοια της θέλησης και μας αποδεικνύει ότι τα όρια υπάρχουν μόνο για να τα ξεπερνάμε. Πάμε να καλωσορίσουμε λοιπόν μαζί έναν εξαιρετικά δραστήριο δρομέα μεγάλων αποστάσεων, γνωστό στην κοινότητα των δρομέων κυρίως για την επιμονή του και τη συμμετοχή του σε πολλούς αγώνες παρά την ηλικία του, ανήκει στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, αποδεικνύει στην πράξη ότι το τρέξιμο δεν έχει ηλικία, είναι ένας άνθρωπος που τρέχει με την ψυχή του και όχι μόνο για τον χρόνο. Χαίρομαι πολύ που με αφορμή αυτή μια μεγάλη πορεία που ξεκίνησε χθες 153 χιλιόμετρα παρακαλώ πολύ από την Κράπεια Σκύφου μέχρι το Ηράκλειο, ο κύριος Θεοχάρης Αθλητάκης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε κύριε Αθλητάκη.
Καλησπέρα Ρετή, καλησπέρα στους ακροατές σου.
Αθητάκης. Εγώ φταίω στα χαρτιά μου.
Δεν υπάρχει, λίγο απλά διευκρινίζω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Λοιπόν.
Η πορεία ξεκίνησε από την Ανώπολη, όχι από την Κράφη. Είναι από... 42 χιλιόμετρα πιο πέρα από την Γκράφιν.
Α, ακόμα πιο μακριά δηλαδή.
Ναι, είναι 42 χιλιόμετρα πιο δυτικά, νοτιοδυτικά από την Γκράφιν.
Για να το πούμε και για τους ακροατές μας. Εσείς εχθές ξεκινήσατε το πρωί
ναι.
μια πορεία με σκοπό να τιμήσετε την επέτειο της μάχης...
Της Κράπης.
Της Κράπης το 1770.
Ναι. Το 1770, από την Άβυσσα.
Και ξεκινήσατε χθες το πρωί και φτάσατε... Πού στο Ηράκλειο, σήμερα το μεσημέρι, λίγο πριν.
Ναι, μα καταρχάς εγώ δεν έχω τρέξει ούτε με... Δεν τρέχω ποτέ. Αυτή είναι με τα πόδια, είναι περίπατος, πώς το λένε. Πεζόδρομος, πεζοπορία, πεζοπορία να το πω καλύτερα. Δεν έχω τρέξει ποτέ, ούτε τρέχω. Αυτή είναι με περίπατος περπάτημα, 153 χιλιόμετρα όπως είπες.
Σε πόσες ώρες το κάνατε δηλαδή?
30 ώρες και 25 λεπτά.
Και πώς
είναι
το
όμως συνεχόμενες όμως, δεν κάνουμε στάσεις.
Δεν κάνατε καθόλου στάση και περπατούσατε επί 153
ναι.
χιλιόμετρα.
Ναι. Όλες οι πορείες που έχω κάνει, που κάνω συχνά δηλαδή, την ίδια την έχω ξανακάνει εννοείται, είναι μονοκόμματα, δεν υπάρχουν στάσεις.
Θέλω να ρωτήσω τώρα, απευθυνόμενο σε μια νέα γενιά, και δεν μιλάω μόνο για τις μικρές ηλικίες, μιλάω και για τις δικές μου ηλικίες, δηλαδή... Και τη νέα γενιά αυτή τέλος πάντων, την παραγωγική που λένε, που δεν έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε στον καναπέ, να πηγαίνουμε για μικρές αποστάσεις, αν χρειαζόμαστε κάτι, να παίρνουμε το αυτοκίνητο. Κουραζόμαστε πιο εύκολα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι και για σας είναι κουραστικό αυτό, δηλαδή αυτές οι διαδρομές είναι κουραστικές. Το σώμα σας, πότε σας λέει τώρα εδώ σταμάτα, πώς το έχετε καταφέρει όλο αυτό?
Κοιτάξτε, εγώ έκανα πάντα γυμναστική. Δηλαδή, περίπατο έκανα από πολύ μικρό. Δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα τελευταία. Αλλά πρώτα, τώρα τελευταία, επειδή έχω πάρει σύνταξη και έχω το χρόνο, κάνω κάθε μέρα. Μέσα στον όρο που κάνω την ημέρα 20 χιλιόμετρα. Μπορεί μια μέρα να κάνω 10, την άλλη να κάνω 25, την άλλη 17 και την άλλη 32. Περίπου σου λέω 20 χιλιόμετρα κάθε μέρα και μια φορά την εβδομάδα κάνω μια πορεία από 60. Και ως 90 ή 100 χιλιόμετρα, μια φορά την εβδομάδα.
Αυτό, κύριε Αθητάκη, το κάνετε, ας πούμε, για προπόνηση ή το κάνετε γιατί έχετε ανάγκη?
Για άσκηση το κάνω, δεν έχω προβλήματα. Με τα κονόπιση θέση μου για την ώρα, αύριο δεν ξέρει κανείς τι θα προκύψει. Μου αρέσει το περπάτημα, γιατί κάθε περίπατος που κάνω είναι και ένα ταξίδι. Σαν να πας ένα ταξίδι. Έρνα αλλαγές τοπίων, αλλάζεις εικόνες, βλέπεις πράγματα, βλέπεις ανθρώπους. Και είναι πολύ καλό. Το περπάτημα. Από ό,τι έχω ακούσει, δεν είμαι εγώ ειδικός, αλλά από ό,τι ακούσα από έρευνες και από γιατρούς, από γυμναστές και από τέτοια, είναι καλύτερη άξιση και από το κολύμπι και από το τρέξιμο και από όλα. Είναι το περπάτημα.
Όταν ένας άνθρωπος σαν και εσάς διανύει τέτοιες αποστάσεις και καθημερινά, έτσι, αυτά τα 20, 30, 10 χιλιόμετρα ανάλογα, αλλά και με αυτά τα εγχειρήματα που μιλάμε για 150, 160 χιλιόμετρα χωρίς διακοπή. Άρα γιατί σκέφτεται, δηλαδή έχετε πράγματα που σκέφτεστε κατά την διαδρομή και σας κρατούν?
Δεν έχω, δηλαδή για να φοβηθώ δεν φοβάμαι καταρχάς, δεν έχω θέμα, ας πούμε, ότι μη μου τύχει κάτι, ξέρω εγώ, τα λοιπά, δεν φοβάμαι, αυτό είναι σίγουρο. Κρατάω μια κατσούνα που το λένε μπαστούνι, δεν ξέρω πώς το λέτε, ή μπαστούνι, όπως τη γλίτσα, ας πούμε, κάπως έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Άμα τύχει κανένα δέσπο, το καταλαβαίνεις. Τώρα να μηνθώ, ας πούμε.
Ναι, αν χρειαστεί, στην περίπτωση που χρειαστεί.
Ναι, στην περίπτωση που χρειαστεί, γιατί με δάγκωσε μια φορά ένα σκύλο, ας πούμε, και έχω 14 ράματα.
Και πολλοί λένε τώρα, μεγάλωσα, ξέρω εγώ, για κάτι τέτοια. Εσείς νιώθετε ότι η εμπειρία των χρόνων σας βοηθάει να διαχειρίζεστε και καλύτερα, για παράδειγμα, τον πόνο ή να αντέχετε καλύτερα από έναν νεότερο λόγω όλης αυτής της διαχείρισης των προηγούμενων χρόνων?
Εμένα μου είπε, να σας πω την αλήθεια, αρετή μου είπε ένας γιατρός, Μπελιβάνης το όνομα, καλή τώρα, ότι το κάθε πράγμα που ένας άνθρωπος, εντάξει, έχει ταλέντο, πώς να το πω, ξέρω, με αυτό το πράγμα το έχει το DNA σου, δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να το αποκτήσει ό,τι να κάνει δηλαδή. Εμένα ένα φίλο μου και από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου περπατούσαν πάρα πολύ και ειδικά από τον πατέρα μου πήρα το όνομά του, το πήγαινε στα πισάντα πουλιά. Πετούσε, δεν περπατούσε. Και έτσι, τώρα να το πάρω από εκεί. Μου αρέσει, ξαναλέω, μου αρέσει πάρα πολύ. Οι μεγάλες πορείες βέβαια δεν είναι και τόσο ξεκούραστες όπως είναι οι μικρές, όπως και να το κάνουμε.
Βέβαια, μια δεν πορεία είναι κάτι 153 εύκολο.
Χιλιόμετρα δεν είναι το ίδιο με μια 10, όπως και να το κάνουμε.
Χρειάζεται και ψυχή, ναι, φαντάζομαι, δηλαδή πέρα από αντοχή, ναι, πέρα από προπόνηση.
Ναι. Αλλά και κάτι άλλο, ότι δεν μπορεί να κάνεις μια μεγάλη πορεία ξαφνικά. Εγώ τώρα την προηγούμενη Πέμπτη, το προηγούμενο Σάββατο, πριν 12 μέρες, 10 μέρες πόσο είναι, το προηγούμενο Σάββατο έκανα μια προπόνηση 136 χιλιόμετρα. Και λέω τώρα η 153 θα είναι εύκολη όπως και ήταν.
Η προπόνηση ήταν 136 χιλιόμετρα, η προπόνηση.
Ναι.
Τώρα εμάς αυτά μας φαντάζουν, καταλαβαίνετε, έτσι... πολύ περίεργα και εξωπραγματικά. Εσείς, αυτό που λέτε, υπάρχει μάλλον κάτι που λέτε στον εαυτό σας, όταν το σώμα κουράζεται μετά από τόσες ώρες.
Ναι.
Αυτό που λέτε για να συνεχίσετε.
Κοιτάξτε, όταν ξεκινάω τα πρώτα χιλιόμετρα, κάνω ας πούμε περίπου η πρώτη ώρα είναι σε 7,9 χιλιόμετρα, ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χανιά, που είναι η Μπεμπέ, και το κάνω σε μια ώρα ακριβώς. Όσο περνάει η ώρα, μειώνεται αυτό. Δεν είναι 7,9 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι 7,8, 7,7, 7, ξέρω εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα. Στο τέλος μπορεί να καταλήξουμε στα 4 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να περπατάς το ίδιο όταν ξεκινήσεις.
Με τον ίδιο ρυθμό εννοείται.
Όταν θα σταματήσεις. Εννοείται. Αυτά τα λέμε.
Τώρα για όσους μας ακούνε, έτσι, και το αντιλαμβάνονται αυτό ως κάτι σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Γιατί για σας μπορεί να είναι μια στάση ζωής και καθημερινότητας πολλά χρόνια τώρα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια γενικότερη φιλοσοφία ζωής από πίσω από αυτό.
Ναι.
Υπάρχει, δηλαδή, είναι ο τρόπος που στέκεστε απέναντι στη ζωή, που βλέπετε
θέλει
τα πράγματα.
Θέλει να πει να προσέχουμε και την υγεία μας αυτό.
Όχι, θέλω να πω ότι μιλάω για αυτή τη δύναμη ψυχής.
Ναι, εμένα σου λέω, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δηλαδή, να μην περπατάω. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό. Θα ήθελα να πω στους ακροατές, αρετή, να συμπληρώσω αυτό που λες, να σταματήσετε, να σηκωθείτε από το καναπέ. Σε όλους θέλω να το πω και ακούνε αυτή τη στιγμή, να σηκωθείτε από τον καναπέ να περπατάτε. Δεν έχει σημασία να κάνει μεγάλη πορεία, ένα χιλιόμετρο, δύο, πέντε, δέκα, πόσα μπορεί καθένα. Πόσα έχει όρεξη, όσα το επιτρέπει ο χρόνο. Και κάτι πιο σημαντικό, πολλοί λένε ότι δεν προλαβαίνουν. Αυτό δεν ισχύει. Γιατί εγώ όταν δούλευα στην τράπεζα, μα είτε χειμώνα ήταν, μα είτε καλοκαίρι ήταν κτλ. Παρόλο που δεν είχα χρόνο, πήγαινα κάθε πρωί στη θάλασσα, έκανα τρέξιμο. Τότε έκανα τρέξιμο γιατί δεν είχα χρόνο να περπατάω. Και αναγκαστικά έκανα τρέξιμο, μισή ώρα. Έκανα ένα μπάνιο χειμώνα καλοκαίρι, εννοείται. Και μόλις σταματούσα τη γυμναστική, να το πούμε έτσι, πετούσα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
Φαντάζομαι
καλή
όμως,
διάθεση όλη μέρα.
Φαντάζομαι όμως ότι σε αυτές τις βόλτες και στις μικρές εξορμήσεις για το περπάτημα, δεν βλέπατε και πολλούς άλλους γύρω σας. Δηλαδή θέλω να πω, αυτή τη θέληση δεν τη βρίσκεις, η αλήθεια είναι, παντού, ολόγυρα.
Εγώ έχω κάνει πρόταση αρετή και σε άλλους να περπατήσουν μαζί. Δεν με δέχτηκε κανείς ποτέ.
Τρόμαξε από τον αριθμό των χιλιόμετρων, μάλλον.
Ναι, κανείς. Όταν λέμε κανείς. Δηλαδή το έχω προτείνει σε πάρα πολλούς που είναι και συνεπαρσιώτες και φίλοι, ας πούμε, τέλος πάντων. Κανείς δεν δέχτηκε ποτέ. Τι να τους κάνω τώρα με το δώρο, να τους περνάμε.
Όχι, εντάξει, εσείς περνάτε τα δικά σας μηνύματα αισιοδοξίας, υγείας, θέλησης και κυρίως δείχνετε ότι θέλει και ψυχή. Θέλει και υγεία, θέλει και ψυχή.
Ναι, αυτά τα λέμε, αλλά κυρίως υγεία, έτσι. Κυρίως υγεία, γιατί το περπάτημα σου κάνει μόνο καλό. Δεν σου κάνει κακό. Μόνο καλό σου κάνει.
Οι δικοί σας, όταν τους λέτε θα κάνω αυτό, θα πάω τώρα 160 χιλιόμετρα, θα κάνω.
Με παροτρύνουν, δεν το κρύβω, να μην πάει.
Να μην πάει.
Μεγάλες αποστάσεις. Τι ψέματα, θα τους πω τώρα. Με παροτρύνουν, να μην πάει.
Μα έτσι και εγώ το φαντάζομαι, ότι θα λέγανε και λέμε, τι γιατί να το κάνεις τώρα, τόσο πολύ κόπος, κούραση, περπάτημα,
απόσταση.
Αλλά εσύ είσαι και βράχος.
Αρετή, αυτό το περπάτημα το έκανα επαιτειακό. Ήταν για να τιμήσω το μεγαλύτερο ήρωα της Ελλάδος, τον πρώτο, τον δασκάλο Γιάννη. Αν έχει τα κουστά, η μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε στην Ελλάδα κατά τον Τούρκων έγινε στα Σφακιά. Η μεγαλύτερη και η πρώτη οργανωμένη έγινε στα Σφακιά. Από εδώ άναψε η φλόγα και ακολούθησαν κι άλλες επαναστάσεις όπως το 1821 και τα λοιπά.
Ο Δασκαλογιάννης ήταν ήρωας της Επανάστασης εκεί στην Κρήτη κατά την τουρκική επίθεση.
Ναι. Αυτός λοιπόν τότε έκανε την Επανάσταση κατά των Τούρκων και εχθές, αν εχθές, έγινε μεγαλύτερη επανάσταση στην Κρήτη, μεγαλύτερη μάχη, ας το πούμε, στην περιοχή Κράτης Φακίων, η μάχη της Κράτης. Για να θυμίσω λοιπόν το Δασκαλογιάννη, πήγα από το χωριό μου που γεννήθηκε, στην Κράτη που έγινε η μεγαλύτερη μάχη, και ήρθα εδώ στο κάστρο, στο μεγάλο κάστρο στο Ηράκλειο, που εδώ τον έγδαραν ζωντανό. Τέτοια σήμερα δεν έχει πάθει κανείς ήρωα στην Ελλάδα. Βέβαια η μάχη, ο πόλεμος του Δασκαλογιάννη εναντίον των Τούρκων, δεν είχε τα νικηφόρα αποτελέσματα που είχε η μάχη της Επανάστασης του 1821, αλλά εμείς τότε, δηλαδή οι Σπαγιανοί, ήταν μόνοι τους. Δεν είχαν ούτε από όλη την Κρήτη, αλλά και ούτε και από την Ελλάδα. Ήταν μια επαρχία μόνη της.
Οπότε όλο αυτό που κάνατε θέλατε να έχει αυτό το συμβολικό χαρακτήρα.
Ναι,
να
είχε
συνδυάζει
το συμβολικό χαρακτήρα,
δηλαδή, την ιστορική
έκανα,
μνήμη
ναι.
Με όλα αυτά που μας περιγράψατε και εσείς
ναι.
Με το εφαγωνίζεστε, με την υγεία, με την καθημερινότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μοιραστήκατε αυτά μαζί σας. Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ ρε Τίτσια σε εσένα και τους ακροατές σου. Και αν θέλετε να έχετε όλοι καλή υγεία να περπατάτε. Αυτό μόνο έχω να πω.
Και θα περιμένουμε το επόμενο εγχείρημα που θα ξαναμιλήσουμε τότε. Να είστε καλά κύριε Αθητάκη. Και εσείς γεια σας. Ήταν ο κύριος Χάρης Αθητάκης, όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος που αποδεικνύει ότι η θέληση είναι η πραγματική μηχανή του ανθρώπου. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σαν μια γροθιά τον ήρωτης. αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Άδειο το βλέμμα, ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 3 και 35 η ώρα, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος και πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα σήμερα για τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υποτονικό είναι το ξεκίνημα σήμερα στις αγορές. Οι επενδυτές αξιολογούν τις νέες προοπτικές, ας το πούμε έτσι, διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Γι' αυτό βλέπουμε θετικό πρόσημο μεν στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι όμως ιδιαίτερη δυναμική και κατά τα άλλα μια άνοδο περίπου της τάξης του 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης και έχει ανέβει στα 106 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου.
Την ανηφόρα δηλαδή το πετρέλαιο πήρε ξανά.
Ναι, αλλά όχι όμως έντονη ανωδική κίνηση, μια ήπια ανωδική κίνηση θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε σε σχέση με αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το συν 5, συν 10% ή το αντίστροφο μείον 5, μείον 10. Επομένως το 1% είναι μικρό μπροστά σε αυτό το μέγεθος που έχουμε βιώσει
όσο...
Ναι. Και στα πολύτιμα μέταλλα έχουμε μικρές απώλειες για το χρυσό και το ασίμι. 4.720 δολάρια ανά ουγγιά είναι ο χρυσός, 76 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι, είναι και στα 75 με 80 το ασίμι το τελευταίο διάστημα, 4.700 με 4.800 είναι το εύρος διακύμανσης για το χρυσό. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται την τελευταία εβδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή σε αυτό το εύρος κινήθηκαν τα πολύτιμα μέταλλα. Στις αγορές τώρα των ομολόγων έχουμε μια μικρή αύξηση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, 1 με 2 μονάδες βάσης υψηλότερα, ανεπαίσθητη δηλαδή αύξηση. Στο 3% ακριβώς είναι το δεκαετές γερμανικό ομόλογο η απόδοσή του, 3,63% το γαλλικό δεκαετές, 3,80% το δεκαετές ομόλογο της Ιταλίας και το ελληνικό είναι στο 3,75% η απόδοση του ελληνικού τίτλου. Και στις χρηματιστηριακές αγορές για να ολοκληρώσουμε έχουμε άνοδο 0,86% στη Φραγκφούρτη αυτή τη στιγμή, 0,63% υψηλότερα CAC 40 στο Παρίσι, με μικρή άνοδο 0,25% το Λονδίνο και κέρδη στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογα με αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, 0,93% υψηλότερα ο γενικός δείκτης στις 2.240 μονάδες.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
You
και κάπου σε αυτό το σημείο εμείς θα πάμε σινεμά. Την Παρασκευή δεν πήγαμε που μας πέρασε λόγω επικαιρότητας. Είπαμε όμως να μην το χάσουμε το ραντεβού με τον Αλέξανδρο Ρωμανό Λιζάρδο, γιατί οι προτάσεις είναι πολλές. Υπάρχει μια έτσι ποικιλομορφία στις ταινίες, στις νέες ταινίες που παρουσιάστηκαν στους κινηματογράφους και που καλό θα είναι να σταθούμε, να τα ακούσουμε και να δούμε τι αξίζει το εισιτήριό μας και τι όχι. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας, συντάκτης earthnews.gr, κριτικός κινηματογράφου. Γεια σου Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα.
Πότε θα ανοίξουν τα θερινά, σιγά σιγά, θυμάσαι, ξέρεις?
Έχουν ήδη ανοίξει κάποιοι κινηματογράφοι. Το μαζικό άνοιγμα των θερινών κινηματογράφων γίνεται συνήθως δεύτερη με τρίτη εβδομάδα Μαΐου.
Κοντά είμαστε, λοιπόν.
Κοντοζυγώνει, βεβαίως. Ναι.
Ωραία, γιατί αλλιώς είναι να βλέπεις μια ταινία στον θερινό, κατά την γνώμη μου βέβαια πάντα. Οπότε έτσι το περιμένω, η αλήθεια είναι, κάθε χρόνο πώς και πώς. Είναι πολλές οι ταινίες που μου έστειλες, έχουν ενδιαφέρον η κάθε μία για το δικό της κομμάτι. Δεν ξέρω πού θέλεις να ξεκινήσουμε.
Ας ξεκινήσουμε από το Μιχαλάκι.
Από το Μιχαλάκι. Μάικλ, αυτή είναι μια αυτοβιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον.
Ακριβώς, και ακριβώς είναι το πρώτο μέρος μιας αυτοβιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον, που αρχικά είχε δηλωθεί ότι ήταν ολοκληρωμένη σαν μια πλήρη ταινία διάρκειας 4,5 ώρων. Έγινε ένα πρώτο μοντάζ, χωρίστηκε στο πρώτο μέρος, το οποίο κανονικά θα ολοκληρωνόταν με μία από τις κατηγορίες για κακοποίηση, που όμως δικαστικά δημιούργησε αρκετά θέματα προς επίλυση, και λόγω του δεδικασμένου, και για να κρύβω, δεν ήταν δεδικασμένο, να είμαι ακριβολόγος, λόγω της εξωδικαστικής συμφωνίας δεν υπήρχε το δικαίωμα να κλείσει ο κύκλος εκεί πέρα, που πιθανότατα να δημιουργούσε μία ολοκληρωμένη θεματική ενότητα που θα έβαζε και την πρώτη σκιά στην ιστορία του Μάικλ Τζάκσον.
Εδώ από πού πιάνει την ιστορία αυτή η ταινία? Το πιάνει από εκεί που ήταν μικρός, τα μεταδέρφια Τζάκσον, μέχρι πότε?
Πού το πιάνει και πώς τα αφήνει, είναι η σωστή ερώτηση αυτό. Γιατί είναι μια πλήρως ανολοκλήρωτη, ακόμα και στην απόπειρά της, να βρεθεί κάτω από το πρίσμα της πατρικής κακοποίησης και πώς αυτό διαμόρφωσε τον Μάικλ Τζάκσον που γνωρίζουμε εμείς σήμερα σαν τον βασιλιά της pop. Ξεκινάει λοιπόν από τα παιδικά χρόνια και τις αλλεπάλληλες κακοποίησεις που δέχεται ο μικρός Μάικλ, ο οποίος ξεχωρίζει από τις πρώτες του εμφανίσεις πριν καλά δισκογραφήσει, γιατί είναι το παιδί φαινόμενο. Η υπερβολική αιμονή του πατέρα του με το να δημιουργήσει ένα αστέρι, το οποίο φυσικά θα έφερνε χρήματα στο ταμείο, έτσι δεν δημιουργήσε ένα αστέρι επειδή θεώρησε ότι το ταλέντο του γιού του ήταν ανυπέρβλητο. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε milking την ίδια του την οικογένεια. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό έχει φτιαχτεί μια σχηματική ενότητα, η οποία παρουσιάζει το πόσο ο Μάικλ Τζάκσον γλίτωσε από τον πατέρα του και τι ακριβώς έκανε για να απαλλαγεί και από το φάντασμά του. Αυτό όμως δυστυχώς, επειδή αισθάνεσαι σε όλη την ταινία το ότι το αφήγημα είναι φτιαγμένο για να ικανοποιήσει αποκλειστικά τους λάτρεις του Μάικλ Τζάκσον, αυτό λοιπόν σεναριακά δεν ολοκληρώνεται. Είναι μια ταινία η οποία εξυπηρετεί εξ ολοκλήρου τους φαν και την ανάγκη τους να απολαύσουν έστω έναν κλόνο του Μάικλ Τζάκσον. Πώς πας στο Μουσείο Μετακέρινα Ομοιώματα της Madame Tussauds και λες, είδα τον Μάικλ Τζάκσον και φωτογραφήθηκα δίπλα του. Ναι. Ή αντίστοιχα πας και βλέπεις μια συναυλία που είναι εμπνευσμένη από τα κομμάτια του Μάικλ Τζάκσον και κάποιοι τον μιμούνται και λες, wow, έζησα και αυτό. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ο Μάικλ ανάμεσα μας, ανάμεσα τους και ανάμεσα όλων μας, ήταν το ότι πιο κοντινό στο να φέρει ευτυχία τους ανθρώπους που μέχρι και σήμερα αρνούνται όλες τις κατηγορίες που έχει δεχτεί ο Μεγαστάρ, θεωρούν το ότι ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα.
Αυτό το κομμάτι δεν το πιάνει καθόλου, δεν το πιάνει καθόλου.
Καθόλου το κομμάτι της κακοποίησης. Όπως δεν εμφανίζεται καθόλου η Τζάνετ Τζάκσον από δική της επιλογή, είναι σαν να μην είχε αδελφή την Τζάνετ Τζάκσον. Δεν εμφανίζονται οι περισσότεροι συνεργάτες του. Ανάμεσα σε όλους δεν υπάρχει καμία αναφορά στην Νταϊάννα Ρος. Είναι δηλαδή ένα patchwork από στιγμιότυπα που ανεκδοτολογικά οι περισσότεροι γνωρίζουμε, είτε είμαστε θαυμαστές είτε όχι. Και θεωρώ ότι ενώ υπάρχουν στιγμές που είναι κορυφές στην αναπαράσταση, ποτέ δεν αισθάνεσαι ότι βλέπεις κάτι το ολοκληρωμένο. Όμως για να τα βάλουμε τα πράγματα στη σωστή ζυγαριά, είναι μια ταινία που δεν φτιάχτηκε για τους κριτικούς κινηματογράφους, δεν φτιάχτηκε για τους ανθρώπους που θέλουν να αναλύσουν τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, και σίγουρα δεν φτιάχτηκε για κάποιους που είχαν μια κριτική σκέψη πάνω στο είδος και στην υπόθεση. Φτιάχτηκε αποκλειστικά για τους φαν και αυτούς τους εξυπηρετεί στο ακέραιο.
Μάλιστα. Ωραία. Ξεκάθαρο. Έτσι όπως το έθεσες.
Ξέρεις, είναι δύσκολο. Όταν προτείνω την ταινία, πραγματικά το στομάχι μου είχε σφίξει. Γιατί έλεγα πόσες πεταμένες ευκαιρίες μέσα σε μια ταινία που έχει πολύ ωραίες τιμές, αλλά δεν είναι ταινία. Είναι αναπαράσταση, και μάλιστα αναπαράσταση χωρίς πάθος.
Και πολύ αποσπασματική.
Ναι, και χαίρομαι που δεν είχαμε την κουβέντα μας την Παρασκευή, γιατί θεωρώ ότι θα την αδικούσα ίσως λίγο περισσότερο, ενώ τώρα έχω την απόσταση τη χρονική να κατανοήσω ότι αυτή η ταινία δεν είναι για εμένα, δεν είναι για κάποιους άλλους ανθρώπους, είναι σίγουρα όμως για αυτούς που λατρεύουν ακόμα μέχρι σήμερα τον Μάικλ Τζάκσον και τον έχουν τόσο θεοποιημένο που δεν μπορούν με τίποτα να δεχτούν οποιαδήποτε λερωματιά πάνω στη λευκή εικόνα που έχουν για το μικρό θεό τους.
Θέλεις τώρα να συνεχίσουμε πάλι έτσι με βιογραφία?
Η βιογραφία που πας να αναφέρεις για τον Σινάτρα είναι μία από τις ταινίες που έχω δει ένα προηγούμενο μοντάζ, οπότε θα ήμουν άδικος απέναντι στην ίδια την ταινία. Μπορούμε όμως να πούμε ότι κυκλοφορεί, μπορούμε να πούμε ότι έχει και ελληνική σφραγίδα, και όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Χρήστος Μίτης στο Αθηνόραμα, είναι αποτέλεσμα μιας παλαιότερης ταινίας η οποία διαμορφώθηκε εκ νέου με καινούργια γυρίσματα και καινούργιο μοντάζ για να αναθεωρηθεί. Με το καλό λοιπόν τις επόμενες μέρες θα το παρακολουθήσω και θα μπορέσουμε να επανέλθουμε, αλλά είδες ότι μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε δύο βιογραφίες μουσικών που πρώτης γραμμής, που η κάθε μια έκρινε μια συγκεκριμένη πτυχή της ζωής του καλλιτέχνη. Υπάρχει μια ταινία που έχει όμως ένα τίτλο που μας παραπέμπει σε μουσική, και ας μην είναι μουσική ταινία, η Αίδα, που μας πηγαίνει σε ένα είδος κινηματογράφου το οποίο προσωπικά το αγαπώ, και επειδή γνώριζα και την σειρά και τα περισσότερα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται, την βρήκα πολύ εύστοχη, πολύ λειτουργική σε αυτό που θέλει να αφηγηθεί. Αλλά δυστυχώς δεν είναι για όλους τους υπόλοιπους που δεν γνωρίζουν τη σειρά. Για να σας πάω λοιπόν χρονικά λίγο πίσω, και επειδή εσύ κρατάς την ώρα ένα λεπτό πριν θελήσει να μου ρίξεις λεκτική κλωτσιά, θα το κάνεις. Η Αίντα ήταν λοιπόν μια τηλεοπτική σειρά που επί 10 χρόνια στην Ισπανία ήταν ο απόλυτος τρίαμβος. Ήταν κάτι σαν το δικό μας παραπέντε, που όμως είχε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. Ή το σώμα μας, άμα θέλεις να το βάλουμε έτσι, όχι, ήταν πιο πολύ παραπέντε. Ήταν πιο σενάριο το οποίο
αφορούσε έτσι περισσότερο, συλλογικά, ήταν πιο συλλογικό και καθολικό.
Ακριβώς. Με έναν τους χαρακτήρες που οι οποίοι ξεχώρισαν, αγαπήθηκαν υπερβολικά από το ισπανικό κοινό, και μάλιστα ένα από τα πράγματα που θίγει είναι και το πώς όταν το κοινό σε αγαπάει τόσο πολύ, μερικές φορές θεωρείται ότι τους ανήκεις, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν πάμε χρονικά. Ο συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας, ο οποίος είναι και πρωταγωνιστής, γιατί έπαιζε και στη σειρά, ο Πάκο Λεόν κάνει κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερη αυτοαναφορικότητα και πάρα πολύ χιούμορ. Προσποιείται λοιπόν το ότι η σειρά συνεχίστηκε για άλλα 5 χρόνια τηλεοπτικά και έχει φτάσει πρωταγωνίστρια στο Αμίν και είναι έτοιμη να τα παρατήσει όλα. Θεωρώντας ότι δεν υπάρχει λόγος και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη προσωπική για εκείνη μέσα σε μια σειρά η οποία πλέον αναλώνει τα αστεία της και χρησιμοποιεί αρκετά κλισέ, γιατί πλέον το κοινό καθορίζει το τι παράξενο θα παρουσιαστεί σε αυτή. Έτσι λοιπόν δίνει το τελεσίγραφό της ότι θέλει να κλείσει η συμμετοχή της με τον 14ο ή τον 15ο κύκλο. Θα σε γελάσω, πάει καιρός που το έχω δει, πάντως ήταν κάπου εκεί πέρα. Και βλέπουμε το τι προσπάθειες κάνει από τη μία το στούντιο, που θεωρεί δεδομένο ότι η σειρά θα συνεχίσει να βγάζει χρήματα να την κρατήσει, μέχρι που τους προτείνει να φτιάξουν ένα κλόνο δικό της με ψηφιακή μορφή σε εποχές που δεν υπήρχε ακόμα, γιατί μας πηγαίνει το 2018, δηλαδή μας πηγαίνει και προ-COVID εποχής, φαντάσου, τοποθετείται χρονικά. Και βλέπουμε πάρα πολλές εναλλακτικές προσπάθειες για να κρατήσουν την πρωταγωνίστρια στη θέση της. Βλέπουμε όμως και το πόσο το να ανήκει στον κόσμο είναι κάτι το οποίο φτύρει πάρα πολύ. Ακόμα και η επιτυχία όταν δεν έχει εξέλιξη για έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι τον τρώει μέσα του είναι μεγάλο βασανιστήριο.
Να σου πω κάτι εδώ. Αυτό... Θα μπορούσε να είναι και κάτι σαν sequel, δηλαδή σαν μια συνέχεια ιστορίας. Και εγώ τώρα φέρνω στο νου, μπορεί να έχω μια πολύ αγαπημένη σειρά που θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ κάποια χρόνια μετά και να βλέπω μια εξέλιξη των πραγμάτων.
Μα γι' αυτό το λόγο και ο ίδιος φρόντισε να τη βάλει σε ένα χρονικό διάστημα παρελθοντικό για να σου εξηγήσω για ποιο λόγο δεν έπρεπε να συνεχιστεί παραπάνω η σειρά. Είναι λοιπόν και πολύ έξυπνος ο τρόπος. Το πρόβλημα όμως το πρακτικό για κάποιον ο οποίος δεν γνωρίζει από την ισπανική pop κουλτούρα είναι το ότι έχει τόσες πολλές αναφορές και αυτοαναφορές που σε εμάς είναι άγνωστες. Από την Ίνμα Κουέστα, δηλαδή, που είναι μια καλονή ηθοποιός Ισπανίδα, που για εμάς δεν λέει και τίποτα, αλλά έχει 2-3 πολύ εύστοχα αστεία, ιδιαίτερα το πρώτο που το έχω συγκρατήσει. Για όποιον γνωρίζει αυτή τη μούρη, λέει ναι, okay, ήταν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο. Όπως και για ταινίες της pop κουλτούρας, όπως το 3 μέτρα μακριά από τον ουρανό, που ήταν μια σύμφωνη μεταφορά του Ρωμαίου και Ιουλιέτα, αλλά ισπανικά, που είχε κάνει θράψη στην Ισπανία και έβγαλε πάλι τους στάρ μεγατόνων, τον Μάριο Κάσας, που είναι ο αντίστοιχος δικός του Σάκης Τρουβάς της υποκριτικής. Έχει πάρα πολλά πράγματα λοιπόν που μας είναι άγνωστα και εκεί νομίζω ότι άνεται η ροή των αστείων. Και
δεν καταλαβαίνεις καλά αν δεν γνωρίζεις, ας πούμε, την συγκεκριμένη σειρά.
Έχει φροντίσει, επειδή είναι έξυπνος ο Πάκο Λεόν, να την αποϊσπανοποιήσει σε πολλά σημεία. Δυστυχώς όχι στο σύνολο, γιατί τον ενδιαφέρει το ισπανικό κοινό. Και η ταινία αυτή στην Ισπανία έχει κάνει κάτι μεταξύ 700.000 και 800.000 εισιτηρίων, γιατί ήταν τόσο δημοφιλή σειρά. Γι' αυτό σου έφερα και το παράδειγμα του Παραπέντε, που είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό από τις σύγχρονες ελληνικές σειρές, που είχε αντίστοιχα μεγάλη αποδοχή από το κοινό. Και όλοι γνώριζαν τους χαρακτήρες με τα κλισέ τους, με τα χαρακτηριστικά
τους. Και ακόμα μετά από τόσα
τους
χρόνια συζητιέται. Δηλαδή έχει μια αναφορικότητα. Μπορεί να αναφερθεί σε αυτήν τη σειρά ή στο χαρακτήρα ή σε ένα αστείο.
Όποιος θέλει με κάποιο τρόπο να πει ότι η σεξουαλική του ζωή συνεχίζεται, χρησιμοποιεί σίγουρα αρτάκια από τη Θεοπούλα.
Ναι, ναι, ναι. Κάτι αντίστοιχο.
Γιατί δεν
λοιπόν
είναι αναθεματισμένο. Είμαι στη διάθεσή σου για ό,τι προλαβαίνουμε ακόμα να.
Όχι, προλαβαίνουμε να σταθούμε και λίγο σε μια. Σε αυτή την ταινία επιβίωσης, είναι μια ελληνική ταινία που έχει κάνει πρεμιέρα, το I Was a Stranger, και διαβάζοντας λίγο έτσι.
Είναι μια ελληνική συμπαραγωγή, γιατί είναι μια ταινία με κεφάλαια από σκανδιναβική χώρα, αλλά παράλληλα και με. Είναι συμπαραγωγή τριών τεσσάρων χωρών, και Γαλλία είναι μέσα και Ελλάδα, αλλά έχει ένα πολύ δυνατό ελληνικό κεφάλαιο προς το τέλος της ταινίας, τελευταία υποενότητα. Αφού λοιπόν προλαβαίνουμε, κάνω μία σύντομη παρουσία. Δείχνει τον αγώνα μιας μητέρας που με την κόρη της προσπαθεί να φύγει από την χώρα της που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, και παράλληλα βλέπουμε το μεταναστευτικό σε διάφορες χώρες από όλες τις πιθανές οπτικές γωνίες, δηλαδή από την πλευρά των θυμάτων, από την πλευρά των θητών, από την πλευρά των εκμεταλλευτών, από τους ανθρώπους που μπαίνουν ως ενδιάμεση για να κάνουν αυτά τα αυτοκτονικά ταξίδια των άμυρων ανθρώπων που προσπαθούν από κάπου να κρατηθούν και κάπως να επιβιώσουν και να έχουν μια ελπίδα έστω και μέσα από αυτή την φρικτή ανάμνηση που αποτυπώνεται στον εγκέφαλό τους, φτάνοντας στον άλλο τόπο το 1/3 από τους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν με αυτές τις αυτοσχέδιες βάρκες. Αυτή λοιπόν η ταινία καταφέρνει, ενώ είναι άνηση στις υποϊστορίες της, να είναι τόσο καλά δεμένη που σε κάνει να το αγνοείς. Και ενώ είναι φτιαγμένη για να σου τραβήξει το δάκρυ με γάντζο, από τις αρωτικές ερμηνείες που έχει, ιδιαίτερα από την πρωταγωνίστρια και από τον Ομάρ Σι, θα έλεγα εγώ, και του Μαρκουλάκη, η ερμηνεία είναι πάρα πολύ δυνατή. Παίζει με τα μάτια, δηλαδή, ενώ ο χαρακτήρας του δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένος με τον τρόπο που τον παρουσιάζει στην ταινία. Βλέπουμε λίγο το κομμάτι της πατρικής μορφής μέσα σε ένα σπίτι, που ο πατέρας όμως έχει δώσει όλη του τη ζωή στο να μπορέσει να προσφέρει κοινωνικό έργο. Αλλά ενώ λοιπόν τα περνάνε κάποια πράγματα έτσι τόσο όχι δομημένα στο σύνολό τους, και ενώ το τέλος είναι μελοδραματικό αλλά δεν είναι το προβλέψιμο, σε κάνει να στήγεται το στομάχι σου και έστω μετά να έχεις κάποιες παραπάνω σκέψεις
για το
τι σκατά κάνουμε με τη ζωή μας, τι σκατά έχουμε επιλέξει και για ποιο λόγο είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα, και έχουμε πλέον γίνει απαθείς απέναντι σε καταστάσεις ακραίες.
Και η αλήθεια είναι ότι έχει διαγράψει και μια καλή πορεία, θα διεθνή φεστιβάλ, διαβάζω για βιβλία από τα δικά σου δηλαδή άρθρα, έχει θερμής υποδοχής.
Ναι, και ξέρεις είναι το πιο παράξενο. Είναι μια ταινία η οποία ουσιαστικά μετράει 2 χρόνια και ένα χρόνο έμεινε στα συρτάρια. Έμεινε από επιλογή ουσιαστικά του σκηνοθέτη και όχι από έλλειψη δυνατότητας διανομής. Ήθελε με κάποιο τρόπο να περάσει η φεστιβαλική πορεία και να επικοινωνηθεί εκεί, ώστε μετά να υπάρχει ένας δεύτερος κύκλος επικοινωνίας. Και γι' αυτό στο τέλος της ταινίας ο σκηνοθέτης εμφανίζεται πυμένοντας ουσιαστικά την κινηματογραφικότητα της ταινίας, αλλά δίνοντας ένα πολύ καθαρό μασημένο μήνυμα στο για ποια στοιχεία, για ποιο λόγο πρέπει να μας προβληματίσει η ταινία. Κάποιοι θα το λέγανε cheesy. Εγώ θα πω το ότι όχι, μερικές φορές είναι καλή η μασημένη τροφή, γιατί υπάρχει και ένα κοινό το οποίο πατάει πάνω στα κλισέ ή σε αυτά που ακούει περί μεταναστευτικού και ξεχνάει το κομμάτι το ότι υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή και μια υποϊστορία της ιστορίας που μπορεί να μην ξέρουμε. Δεν θέλω να κάψω την έκπληξη τέλους, αλλά η έκπληξη του τέλους ίσως ανοίξει πολύ περισσότερο μια κουβέντα σε πηγαδάκι μετά από την προβολή.
I Was a Stranger, λοιπόν, για να ξαναεπανάλθω στον τίτλο της ταινίας για όσους ακροατές μας ακούν και τους ενδιαφέρει και θέλουν να πάνε να τη δούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
Να είσαι πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ
και εσύ,
που όταν
καλή εβδομάδα να έχουμε.
Με καθυστέρηση λίγο ημερών. Φιλιά.
Γεια. Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Θα δίνουμε σκητάλη σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά, εννοείται, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στους ήχους μας, η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο να έχετε όλοι σας. Γεια.